Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 2 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ សុភចិន្តា និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ាក្រុងជួបប្រធានាធិបតីសង្ហបុរីនៅក្នុងទីក្រុង Washington
ចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ទាហានមូស្លីមបានធ្វើឲ្យកក្រើកនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិក
ការធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃជាឥទ្ធិពលដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ច
និស្សិតនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសឥឡូវនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកកាំភ្លើងចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបដិសេធនឹងថាលោកសំរងស៊ីគួរតែចូលខ្លួនមកដោះស្រាយបណ្ដឹងរឿងបរិហាកេរនៅតុលាការវិញ
ខ្ញុំខ្លាចតែគាត់ប្រកែកថាឥឡូវបើគាត់ទទួលស្គាល់អ្វីទាំងមូលរបស់គាត់ហើយអានឹងគាត់ត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ថាហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងការទិញក្នុងនៃស្ថាបនាឬមួយជាការបរិហារគេឬជាការលៀបពណ៌ហ្នឹងយើងទៅតទល់វាតាមផ្លូវច្បាប់នៅតុលាការទៅ
កិច្ចសម្ភារអំពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាជាថ្មីឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ដែងការកោតសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងកិច្ចសម្ភារនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា៎
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលីសៀនឡុងក្រុងនឹងជួបលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅឯសេតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្រុងធ្វើជាភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមការពិភាក្សាការពិសារអាហារពេលល្ងាចនៅថ្ងៃដដែលដើម្បីប្រពខខួបលើកទី50នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសង្ហបុរីដោយថ្លែងទៅកាន់សភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកលីសៀនឡុងបានក្រើនរំលឹកថាភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មសេរីឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP លោកលីបាននិយាយថាលោកដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះមិនសូវជាមានប្រជាប្រិយភាពប៉ុន្មានទេក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាឆ្នាំនេះលោកបានបន្ថែមថាការអនុម័តឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការសាកល្បងឲ្យឃើញពីភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននិងភាពមឹងម៉ាត់នៃគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមិនត្រឹមតែចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរលោកក៏បានស្នើថានៅថ្ងៃខាងមុខប្រទេសចិននឹងចូលរួមជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលមានសមាជិកចំនួន12ប្រទេសនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Straits Times ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានលើកឡើងថាលោកនៅតែមានគោលបំណងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាសមាជិកមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះដោយលោកបានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងកាត់បន្ថយពន្ធលើទំនិញនាំចេញនាំចូលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងជាងមុន
ការប្រកួតប្រជែងចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងសេតវិមានរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងលោក Donald Trump បេក្ខជនតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Kazia Khan ឪពុករបស់ទាហានអាមេរិកកាន់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2004លោក Trump និងលោក Khan បានវាយប្រហារពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកខាន់បានលើកឡើងអំពីការចូលបម្រើកងទ័ពរបស់កូនប្រុសរបស់លោកដើម្បីប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់លោកត្រាំក្នុងការរារាំងជនអន្តោប្រវេសន៍មូស្លីមចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក បញ្ហានេះបានក្លាយជារូបភាពមួយដែលត្រូវបានលើកឡើងយូរបំផុតពីសន្និបាតរយៈពេល4ថ្ងៃនោះហើយលោកខាន់បានលើកឡើងអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិកហើយបានប្រឈមឲ្យលោកត្រាំអានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះផងដែរ
សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃដែលបង្ហាញពីការងើបឡើងខ្លះនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះនៅតែជាចំណាប់ខ្មាំងនៃភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយដដែលគណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋថៃត្រៀមរៀបចំទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះការធ្វើប្រជាមតិនេះនឹងសម្រេចថាតើអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលជំរុញឲ្យពួកយោធាកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យនយោបាយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលគេរំពឹងថានឹងត្រូវធ្វើឡើងនាឆ្នាំក្រោយនេះឬក៏យ៉ាងណានោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនឹងបង្កើតព្រឹទ្ធសភាមួយដែលមានសមាជិកតែងតាំងជ្រើសចេញពីពួកយោធាចំនួន250នាក់និងរដ្ឋសភាមួយដែលមានតំណាងរាស្ត្រ500នាក់ភាពស្រពិចស្រពិលនៅតែមានតាកទិននឹងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋថៃទូទៅចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗនៅតែទាក់ទាញចំពោះការគ្រប់គ្រងឲ្យមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមានពួកយោធានៅគ្រប់គ្រងពីក្រោយតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនៃសភាទាំងពីរជាជាងតាមរយៈគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតឬក៏ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងគណៈបកណាដែលមានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេនោះអ្នកស្រី Crystal Tan សេដ្ឋវិទូមកពីវិទ្យាស្ថាន Capital Economics ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាអ្នកវិនិយោគទុននៅតែមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែភាពស្រពិចស្រពិលមិនច្បាស់ថាតើការធ្វើប្រជាមតិនេះនឹងត្រូវបានគេអនុម័តឬក៏យ៉ាងណានោះអ្នកស្រីតានបានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សម្នាក់ៗកំពុងតែតាមដានមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះការធ្វើប្រជាមតិនេះហើយបញ្ហាគឺថាយើងមិនច្បាស់ថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះទេប្រសិនបើការធ្វើប្រជាមតិនេះមិនត្រូវបានគេអនុម័តនោះហើយករណីនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការពន្យារពេលនៃការបោះឆ្នោតដែលក្រុងធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយនៅក្នុងចន្លោះពេលនោះពួកយោធានឹងនៅតែគ្រប់គ្រងប្រទេសដដែលចាប់តាំងពីពួកយោធាបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃជួបបញ្ហាជាច្រើនហើយស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតនៃការរីកចម្រើនធម្មតាប្រហែល 3.5% មន្ត្រីធនាគារថៃបានទស្សន៍ទាយថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃនឹងកើនឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016នេះ
ដែលមានបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងឥឡូវនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកកំភ្លើងចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសបន្ទាប់ពីច្បាប់ថ្មីមួយបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងចំណាត់ការនេះបានថ្លែងឲ្យដឹងថាវាអាចជួយទប់ស្កាត់ការបាញ់សម្លាប់រង្គាលស្របពេលដែលក្រុមអ្នករីគុណបានអះអាងថាវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងបរិវេណសាលារៀនចាប់យកកំភ្លើងទៅក្នុងសាលាដែលត្រូវបានជំរុញដោយអង្គនីតិបញ្ញត្តិសំឡេងភាកច្រើនរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងអភិបាលរដ្ឋ Texas លោក Greg Abbott បានដាក់ឲ្យរដ្ឋ Texas ស្ថិតក្នុងចំណោមរដ្ឋភាគតិចដែលអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតអាចយកកំភ្លើងខ្លីចូលក្នុងបរិវេណសាលាបានអ្នកកាន់កំភ្លើងត្រូវមានអាយុ21ឆ្នាំឡើងហើយត្រូវមានបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងដើម្បីយកកំភ្លើងចូលក្នុងថ្នាក់រៀននិងក្នុងអគារនានានៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យរបស់រដ្ឋរួមទាំងប្រព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័យ Texas ផងដែរដែលមាននិស្សិតជាង 214,000 នាក់ប៉ុន្តែកំភ្លើងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់បង្ហាញនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហើយរាល់កំភ្លើងត្រីត្រូវដាក់ក្នុងស្រោមនិងមានការបិទបាំង
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងទឹកប្រាក់ច្រើនជាង275,000,000ដុល្លារអាមេរិកដែលនេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីបំផុតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសវិលមករកប្រក្រតីភាពឡើងវិញនេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោករដ្ឋមន្ត្រី Yoshihide Suga ដែលជាប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានប្រកាសថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានយល់ព្រមជាមួយនឹងកញ្ចប់ថវិកានេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះកញ្ចប់ថវិកានេះនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ទុកឲ្យរដ្ឋសភាពិចារណានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះកញ្ចប់ថវិកានេះគ្រោងនឹងបង្កើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ប្រទេសជប៉ុនឲ្យបានមួយកណ្ដោះសញ្ញា 3%
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលនៅក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបដិសេធនឹងថាលោកសំរងស៊ីគួរតែចូលខ្លួនមកដោះស្រាយបណ្ដឹងរឿងបរិហាគេនៅតុលាការវិញកិច្ចសម្ភារអំពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសារជាថ្មីឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយល់ដឹងអំពីជំហានដំបូងក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគអេដស៍
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ដែងការកោតសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Joseph Kabila នឹងត្រូវចុះចេញពីតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក្នុងខែធ្នូនេះអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះនៅតែអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មអ្នកវិភាគលោកកែមលីការអះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងទៅតុលាការឲ្យផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីតាមផ្លូវច្បាប់និងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន100លានរៀលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រាប់ VOA ថាលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មអ្នកវិភាគលោកកែមលីបើទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពោះការចោទប្រកាន់នេះយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកដែល VOA ទទួលបាននាល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមន័យដើមថាខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតករដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយក្នុងករណីការគុកក្របបែកក្នុងឆ្នាំ1997ដែលបានបណ្ដាឲ្យស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច16នាក់និងដោយក្នុងករណីឃាតកម្មលើលោកជាវិជាក្នុងឆ្នាំ2004និងករណីឃាតកម្មលើលោកឈុតវុធីឆ្នាំ2012អញ្ចឹងដែរទាំងអស់នេះគឺជាអំពើភេរវកម្មរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីផុសតាងដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់នេះលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាអ្នកដែលហ៊ានតេះដៀលរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងជាងគេនិងជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជាមុខសញ្ញានៃការវាយប្រហារនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកដដែលលោកសំរងស៊ីសរសេរថាជំនឿរបស់ខ្ញុំឈរលើលក្ខណៈសម្គាល់ដូចគ្នាចំពោះការជ្រើសរើសមុខសញ្ញានិងការជ្រើសរើសរបៀបបាញ់សម្រាប់ជនរងគ្រោះម្យ៉ាងវិញទៀតមានតែរដ្ឋាភិបាលទេដែលមានមធ្យោបាយនិងមានលទ្ធភាពធ្វើការវាយប្រហារបែបនេះរួចហើយទៅបិទបាំងការពិតនិងធានាឲ្យមាននីតិនិភាពចំពោះជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយលោកសំរងស៊ីចោទជាសំណួរថាបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីចោទបែបនេះហេតុអ្វីបានរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយដែលមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិនិងអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តបានឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាបើលោកសំរងស៊ីទទួលស្គាល់អំពើរបស់លោកក្នុងការបរិហារកិច្ចរដ្ឋាភិបាលហើយនោះលោកសំរងស៊ីគួរតែចូលខ្លួនតទល់ទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯតុលាការ
ខ្ញុំខ្លាចតែគាត់ប្រកែកណាឥឡូវបើគាត់ទទួលស្គាល់អីទាំងមើលរបស់គាត់ហើយអានឹងគាត់ត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ថាអានឹងវាស្ថិតនៅក្នុងការពិធានក្នុងនៃស្ថាបនាឬមួយជាការបរិហារគេឬជាការលៀបពណ៌អានឹងយើងទៅតទល់គ្នាតាមផ្លូវច្បាប់នៅតុលាការទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងនីតិទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសរបស់លោកហើយលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងទៅតុលាការឲ្យផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីតាមផ្លូវច្បាប់និងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន100រៀលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយមិនសំចៃមាត់រងការបាញ់សម្លាប់ដោយខ្មាំងកំភ្លើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយជាមួយលោក Joachim von Marschall អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលទើបបញ្ចប់អាណត្តិការទូតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោក Joachim von Marschall ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជានៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយតានតឹងរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាក់ចែងរបស់លោកក៏ចាំពេលភ្លាមៗក្រោយការធ្វើឃាតអ្នកវិភាគសង្គមគឺលោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃអាណត្តិការទូតរបស់លោក VOA បានសម្ភាសលោក Joachim von Marschall អំពីស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកំណែទម្រង់និងស្ថានភាពយុវជនរបស់កម្ពុជានិងសតិធិនិយមចំពោះអនាគតប្រទេសដែលបទសម្ភាសនេះមាន3ភាគយើងខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីរបស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែសីហាភាគទី2នៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែសីហានិងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខនេះ
បាទ អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតបានទទូចដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រៀមឯកសារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឡើងវិញដើម្បីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះលោកសុខខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel អំពីរឿងនេះក្នុងការិយាល័យសំតោសក្នុងការិយាល័យរបស់លោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសភាគទី1នេះដូចតទៅ
បាននៅថ្ងៃ1ខែកញ្ញានេះដូចថានឹងមានការចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីលោកកុលបញ្ញាមើលទៅការដែលចុះឈ្មោះតាមរបៀបថ្មីនេះតើលោកមានអ្វីជាអនុសាសន៍ជូនទៅដល់អ្នកដែលទើបតែគ្រប់អាយុហើយនឹងអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះឬក៏ត្រូវចុះឈ្មោះឡើងវិញជាង9លានអ្នកនោះបាទ
បាទជាសូមអរគុណលោកខេមរាហើយអរគុណ VOA ដែលបានមករៀបចំព័ត៌មានសំណួរចម្លើយតទៅទៅនឹងបញ្ហាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះព្រឹត្តិការណ៍ចុះឈ្មោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះគឺជាការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញទាំងអស់បានន័យថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើកមុនក្តីទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបគ្រប់អាយុនៅពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតមានន័យថាអ្នកណាដែលកើតនៅថ្ងៃទី5ខែ6ឆ្នាំ1999គឺថាមានសិទ្ធិមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលចុះឈ្មោះហើយក្តីអ្នកដែលយុវជនទើបគ្រប់អាយុចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្តីត្រូវមកចុះឈ្មោះឡើងវិញនៅថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាចុងខែវិច្ឆិកា2016នេះហើយដែលសំខាន់គឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់លោកស្រីទាំងអស់ត្រូវតែត្រៀមឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណទី1គឺតែត្រូវចាំបាច់ឯកសារដែលជាសេចក្តីឯកសារស្នូលឯកសារចម្បងគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែតាក់ទងអាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានឯកសារនឹងបើសិនមិនមានហើយឯកសារនេះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនេះគឺថាអាចប្រើប្រាស់ទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរប្រភេទថ្មីឬក៏ចាស់ក៏បានដែរព្រោះថាប្រភេទចាស់ហ្នឹងក៏មានសុពលភាពរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2018ដែរអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវត្រៀមឯកសារនឹងឲ្យហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋណាដែលចង់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយចង់បោះឆ្នោតនៅកន្លែងដែលគាត់ទីសំណាក់មិនមានថាមិនមែនជាកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ទេក៏គាត់អាចមកចុះឈ្មោះបានដែរហើយត្រូវរកឯកសារបញ្ជាក់ទីសំណាក់ឬក៏ទីលំនៅនឹងហើយការឯកសារបញ្ជាក់ទីលំនៅឬក៏ទីសំណាក់នឹងមិនជាលំបាកទេលើកនេះយ៉ាងច្រើនយើងរកអ្នកស័ក្តិសិទ្ធិម្នាក់មកជាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ទីសំណាក់របស់យើងដើម្បីបានលិខិតបញ្ជាក់ទីសំណាក់ឬក៏ទីលំនៅនឹងនេះគឺជាការងារដែលมันមានបញ្ហាស្មុគស្មាញទេ
បាទនេះជាការមួយដែលសំដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដូចថាចល័តនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែចុះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអីចឹងតើពួកគាត់គួរតែចុះឈ្មោះយ៉ាងម៉េចឬក៏ត្រូវវិលមកវិញឬក៏គេមានអ្វីដែលអាចថានឹងរៀបចំដោយកោជបទៅចុះឈ្មោះដល់កន្លែងក្រៅប្រទេសនោះដែរឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកដឹងមើលហើយដូចថាបានចូលរួមប្រជុំអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
តាមច្បាប់យើងបច្ចុប្បន្នបទបញ្ជានីតិវិធីកោជបហើយនឹងផែនការហ្នឹងគេថាត្រូវទៀមទាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងត្រូវតឡប់មកវិញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងជាផ្សេងកន្លែងគាត់ដែលរស់នៅក្នុងស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងត្រូវតឡប់មកវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលខាងមុខនេះវាមានខ្មែរយើងមានបន់ប្រជុំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរស់នៅក្រៅប្រទេសឬក៏ចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសចាំទៅជួបជុំគ្រួសារវិញអញ្ចឹងគួរតែអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនឹងត្រូវត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្តីយើងនៅតស៊ូមតិជាមួយនឹងកោជបដើម្បីឲ្យកោជបឬក៏រដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋសភាត្រូវតែពិនិត្យលទ្ធភាពដែលអាចឲ្យកោជបរៀបចំកិច្ចការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏សាកល្បងការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធថ្មីនេះនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសថៃដែរពីព្រោះថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះពិតជាអាចធានា ការត្រួតពិនិត្យនៅឈ្មោះស្ទួនហើយនឹងធានាថាមនុស្សម្នាក់មានឈ្មោះមួយនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះឆ្នោតអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយហើយនឹងរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលត្រូវសហការជាមួយកោជបហើយធ្វើម៉េចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យកោជបមានលទ្ធភាពហើយនឹងមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការរៀបចំកិច្ចការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសហើយបើថាមិនបានគ្រប់ប្រទេសដោយសារយើងខ្វះថវិកាយ៉ាងហោចណាស់យើងធ្វើនៅប្រទេសថៃយើងដាក់ជាគេហៅថាអន្តរបញ្ញត្តិអីមួយវិសោធនកម្មនឹងទៅដើម្បីឲ្យកោជបគេអាចចុះឈ្មោះនៅប្រទេសថៃដាក់ទីតាំងចុះឈ្មោះនៅកន្លែងនោះហើយជួយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចុះឈ្មោះគ្រប់គ្នានៅប្រទេសថៃពួកប្រទេសថៃមានអ្នកចំណាក់ស្រុកនៅទីនោះច្រើនណាស់ច្រើនណាស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងដែរ
លោកគូបញ្ញាអាចមានការភ័ន្តច្រឡំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ថាគាត់មានបញ្ជីឈ្មោះចាស់ហើយគ្រាន់តែវាយឈ្មោះគាត់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទៅបានជាស្រេចហើយតើមានការច្រឡំយ៉ាងដូចនេះទេបើសិនជាគាត់ថាគាត់មិនចង់ទៅចុះតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប្រព័ន្ធថ្មីហ្នឹងបាទ
ចាំបាច់ត្រូវទៅមកវិញដើម្បីបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតលើកនេះព្រោះថាប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះឆ្នោតលើកនេះអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះពីមុនក៏ដោយក៏ត្រូវត្រឡប់មកចុះឡើងវិញដែរព្រោះថាគេមានបន្ថែមទិន្នន័យបន្តទៀតក្រៅតែពីឈ្មោះអ្វីដែលអស់លោកស្រីមានហើយពីមុនហ្នឹងឬក៏អាយុអីហ្នឹងឥឡូវនេះគេត្រូវថែមរូបថតហើយគេឲ្យត្រូវថែមទិន្នន័យអំពីស្នាមមេដៃហើយគេហៅថាជីវមិត្តបញ្ចូលទៅក្នុងហ្នឹងស្នាមមេដៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅរឿងនេះសំខាន់ដើម្បីឲ្យវាអាចកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកចុះឈ្មោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់សនុកកុំឲ្យមានបញ្ហារឿងការខុសឆ្គងទិន្នន័យព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការកុំឲ្យមានបញ្ហារឿងឈ្មោះស្ទួរនឹងច្រើនអញ្ចឹងលើកនេះគេបន្ថែមរូបថតកាលណាយើងបន្ថែមរូបថតប្រកាសជាអាចជួយការពារសិទ្ធិយើងដែរកាលណាយើងមានឈ្មោះម្ដងនេះហើយបើទោះបីមានបញ្ហាក៏ដោយរូបថតរូបយើងនៅនឹងអញ្ចឹងយើងតវ៉ាក៏បានហើយក៏អាចជួយសម្រួលឲ្យយើងអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតយើងបានដែរបើសិនមានរូបថតមានឈ្មោះយើងនៅក្នុងនឹងហើយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៀតបើសិនមានរឿងថាមិនច្បាស់លាស់រូបថតទៀតគេអាចផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈស្នាមកាយមេដៃទៀតអញ្ចឹងរឿងនេះជួយច្រើនហើយត្រូវតែមកទៅគួរមិនគួរមកត្រូវតែមកចុះឈ្មោះឡើងវិញបាទបន្ថែមទិន្នន័យ2នឹងសំខាន់ទ
ៀតមើលទៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017នេះគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន1633ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសដែលជាអំណាចមូលដ្ឋានតើការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធថ្មីលើកនេះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2018ដែលបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រតើបញ្ជីឈ្មោះនេះនឹងប្រើទៅដល់ពេលនោះដែរឬក៏នៅពេលនោះនឹងមានបន្ថែមឬក៏ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អីឡើងវិញយ៉ាងណាតាមលោកមើលទៅហើយសូមបញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងខ្លះបាន
គេមានបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត2016នេះចប់សពគ្រប់ទៅបញ្ជីឈ្មោះឆ្នោតនេះគេនឹងយកបំរើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់2017ដោយសារគេឲ្យអ្នកមកចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះមិនមែនអាយុ18ទេមកចុះឈ្មោះត្រឹមខែ9នេះគឺថាអាយុ17ក៏បានដែរបានន័យថាយើងកើតនៅឆ្នាំ1999ត្រឹម99ថ្ងៃ5ខែ6គឺថាគាត់មានសិទ្ធិមកចុះឈ្មោះឆ្នោតបានន័យថាគេគិតទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃ4ខែ6 2017នោះអាយុ18គេថាមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះមានសិទ្ធិមកចុះឈ្មោះឆ្នោតសម្រាប់2016នេះហើយរៀងរាល់ឆ្នាំគេមាននៅក្នុងច្បាប់នេះគេឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីហើយនឹងការចុះឈ្មោះឆ្នោតថ្មីអញ្ចឹងបានន័យថាសម្រាប់បម្រើ2018គេនឹងមានកម្មវិធីចុះឈ្មោះឆ្នោតនៅ2017ពេលនោះគេថាអ្នកណាដែលគ្រប់អាយុទៅដល់ឆ្នាំ2018នឹងគ្រប់អាយុនឹងត្រូវមកចុះឈ្មោះឡើងវិញឬក៏អ្នកណាខកខានមិនបានចុះឈ្មោះ2016នឹងក៏អាចមានសិទ្ធិមកចុះឈ្មោះឡើងវិញដែរហើយនឹងគេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបានន័យថាគេកែលម្អអាចមានបញ្ជីនឹងមានអ្នកស្លាប់មានអ្នកអីអីហ្នឹងទៅគេអាចកែលម្អលុបឈ្មោះលុបអីចោលទាំងដើម្បីឲ្យបញ្ជីនឹងវាមានគុណភាពសម្រាប់បម្រើការបោះឆ្នោត2018អញ្ចឹងគេមានកម្មវិធីគេហៅថាការចុះឈ្មោះនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំឆ្នាំរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹង2017ក៏មាន2018ក៏មាន2019ក៏មានសម្រាប់បម្រើការបោះឆ្នោតទៅមុខទៀតបាទ
អស់លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA និងលោកគុលបញ្ញានៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅថ្ងៃស្អែកទៀត
Direct from Washington, the voice of America.
សិទ្ធិអន្តរជាតិស្ដីពីជំងឺអេដបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកក្កដានេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដានៅក្នុងទីក្រុងដឺប៊ិនប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសមិទ្ធផលធំបំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដនោះប្រហែលគឺថាជំងឺនេះលែងជាទោសប្រហារជីវិតទៀតហើយផ្ទុយទៅវិញជំងឺអេដអាចជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលអាចគ្រប់គ្រងបានប្រសិនបើប្រជាជនទទួលការព្យាបាលតាមតម្រូវការចាំបាច់អ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាជនដែលធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគ HIV គឺមានមូលហេតុមួយចំនួនការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគ HIV គឺជាការធ្វើតេស្តសាមញ្ញមួយហើយអ្នកមកធ្វើតេស្តឈាមអាចដឹងពីលទ្ធផលរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលត្រឹម5នាទីប៉ុណ្ណោះបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Rigo បាននិយាយថាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនដែលមានដើមកំណើតអាមេរិកឡាទីនទាំងអស់ទៅធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគ HIV
importante porque uno nunca sabe lo que está sucediendo
លោក Rigo និយាយថាវាជារឿងសំខាន់ពីព្រោះយើងមិនដឹងថាដៃគូឬអតីតដៃគូរបស់យើងមានផ្ទុកជំងឺអ្វីខ្លះនោះទេអ្នកស្រីម៉ារីមកដល់កន្លែងធ្វើតេស្តឈាមជាមួយកូនតូចដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ឈ្មោះ Zoe
Para mí es muy importante hacer la prueba del VIH porque cuidamos a
អ្នកស្រីម៉ារីបានថ្លែងថាចំពោះខ្ញុំវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគ HIV ពីព្រោះយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនដឹងថាខ្លួនយើងមានផ្ទុកឬមិនមានផ្ទុកមេរោគ HIV នោះធ្វើម៉េចយើងដានដឹងទៅថាយើងកំពុងតែចម្លងរោគទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែរឬអត់នោះមេរោគ HIV គឺអាចការពារនិងព្យាបាលបានអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV អាចរស់នៅធម្មតាដរាបណាពួកគេបន្តការព្យាបាលការព្យាបាលក៏អាចជួយដល់អ្នកដែលប្រឈមនឹងការផ្ទុកមេរោគ HIV ឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្មានជំងឺអេដផងដែរយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោក Tom Frieden នាយកមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថានៅក្នុងសង្គមអាមេរិកភាគច្រើនអត្រាឆ្លងមេរោគ HIV កំពុងតែធ្លាក់ចុះលោកថ្លែងថា
We've seen huge decreases in heterosexual transmission more than
យើងបានឃើញការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃការឆ្លងមេរោគតាមរយៈការរួមភេទផ្ទុយគ្នាគឺថយចុះជាង 2/3 ស្មើនឹង 80% ជាទូទៅយើងឃើញមានការថយចុះខ្លាំងនៃការឆ្លងមេរោគតាមរយៈការប្រើប្រាស់ម្ជុលចាក់ថ្នាំប៉ុន្តែក្នុងចំណោមបុរសក្មេងៗដែលរួមភេទជាមួយបុរសដូចគ្នាយើងឃើញថាការឆ្លងមេរោគ HIV នេះមានការកើនឡើង
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមមនុស្សដែលប្រឈមនឹងមេរោគនេះខ្លាំងជាងគេគឺជាក្រុមមនុស្សនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញនិងក្រុមជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកលោក Rodney McCoy អ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់ក្រុមទាំងពីរនេះនៅអង្គការ Nova Salute បានឲ្យដឹងថា
Women of childbearing age and young black gay and bisexual men seem to be most at risk
ស្ត្រីដែលស្ថិតក្នុងវ័យមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីក្មេងៗប្រជាជនដើមកំណើតអាមេរិកឡាទីនដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងស្រឡាញ់ភេទទាំងពីរគឺកំពុងស្ថិតក្នុងការប្រឈមនឹងបញ្ហានេះខ្លាំងបំផុតយើងក៏បានកត់សម្គាល់និន្នាការស្រដៀងគ្នានេះផងដែរក្នុងចំណោមប្រជាជនអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកផងដែរនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV វិវត្តទៅជាអ្នកកើតជំងឺអេដប្រជាជនដែលមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងដើមកំណើតអាមេរិកឡាទីនស្ថិតក្នុងការប្រឈមខ្ពស់បំផុត
អង្គការ Nova Salute បានជួយមនុស្សឲ្យជៀសផុតពីការផ្ទុកមេរោគ HIV ឬក៏ប្រសិនបើមានមនុស្សផ្ទុកមេរោគ HIV អង្គការនេះនឹងជួយពួកគេឲ្យទទួលបានការព្យាបាលនិងការសិក្សាបន្ថែមអំពីមេរោគនេះធ្វើដូច្នេះពួកគេនឹងនៅតែមានសុខភាពល្អហើយដៃគូរបស់ពួកគេជៀសផុតពីការឆ្លងមេរោគនេះពេលខ្លះការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមនុស្សមកធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេក៏ជារឿងលំបាកផងដែរលោក McCoy បាននិយាយថាអង្គការ Nova Salute ប្រើវិធីសាស្ត្រមួយផ្សេងទៀតលោកបាននិយាយថា
The first thing we do is we acknowledge that there is stigma.
ទីមួយយើងត្រូវដឹងថាការទៅធ្វើតេស្តឈាមរោគមេរោគ HIV គឺជាការខ្មាស់អៀនមួយ
លោក McCoy និយាយទៀតថាមធ្យោបាយមួយដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាខ្មាស់អៀននេះគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យការធ្វើតេស្តឈាមរោគមេរោគ HIV នេះក្លាយជាទម្លាប់ធម្មតាលោកបានបញ្យល់ថា
If you go to the doctor to get your blood work for cholesterol for high blood pressure
ប្រសិនបើអ្នកទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើតេស្តឈាមរកមើលជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមរកមើលការឡើងសម្ពាធឈាមអញ្ចឹងហេតុអ្វីមិនចាប់ផ្ដើមដាក់បញ្ចូលការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគ HIV និងជំងឺកាមរោគផងដែរទៅ
គោលការណ៍គឺត្រូវឈានទៅដល់ចំណុចដែល 90% នៃអ្នកមានផ្ទុកមេរោគ HIV បានដឹងខ្លួនហើយអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគនេះទទួលបានការព្យាបាលហើយទីបំផុតមេរោគនេះនឹងថយចុះនៅត្រឹមកម្រិតដែលយើងមើលឡើងឃើញនៅក្នុងចំណោម 90% នៃអ្នកកំពុងព្យាបាលវិធីសាស្ត្រនេះនឹងបញ្ចប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺអេដដែលជាការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពសាធារណៈនៅទូទាំងសកលលោកត្រឹមឆ្នាំ2030ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលេខទី2 VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ដែងការកោតសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមាជិកខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីចូសេបកាប៊ីឡានឹងត្រូវចុះចេញពីតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក្នុងខែធ្នូនេះតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សមគុណបច្ចនារបាយការណ៍ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទិននឹងប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើង
រដ្ឋ Florida ស្វែងរកជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគស៊ីកា
ខ្ចប់ផ្ជុះឈ្មោះនីដាបានធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងផ្អាកដំណើរការទាំងស្រុង
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភជប៉ុនពេកពាក់ព័ន្ធនឹងភាពរឹងទទឹងរបស់ចិន
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាចា
៎សូមអរគុណបច្ចនាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសជប៉ុនបានហៅការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយចំពោះសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងសន្តិសុខពិភពលោកនឹងបានរិះគន់សកម្មភាពយោធាដ៏កក្លឿនដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនថាបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះបយងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ជំរុញប្រទេសជប៉ុនឲ្យបំពេញទួនាទីយោធាឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុននៅបរទេសរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះនិងបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រហែលជាបានធ្វើសម្រេចនូវសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើក្បាលគ្រាប់ផ្លោងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ខ្លួនឲ្យមានរាងតូចជាងមុនរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាការទៀមទារបស់ប្រទេសចិនក្នុងការកាន់កាប់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការបង្កហេតុនឹងបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យទទួលស្គាល់នូវការសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសកម្មភាពទន្ទ្រានរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសំទោសសមុទ្រចិនខាងកើតបានធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនប្រឆាំងតបតនឹងប្រទេសចិនច្រើនជាង7570ដងកាលពីឆ្នាំទៅរបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសចិនបានពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅជុំវិញកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសជប៉ុនដែលចិនក៏បានទៀមទាផងដែរដោយនាវាចម្បាំងចិនបានចូលមកគៀកនឹងដែនទឹករបស់ប្រទេសជប៉ុន
ក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋ Florida កំពុងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Zika បន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញមាន10ករណីថ្មីនៃជំងឺនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានទំហំ2គីឡូម៉ែត្រការ៉េកន្លះនៅក្បែររដ្ឋភាគខាងត្បូងនោះលោក Rick Scott អភិបាលរដ្ឋ Florida បានចេញប្រតិបត្តិការបន្ទាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់អាមេរិកបានប្រមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ភាគខាងលិចនៃទីក្រុងម៉ាយាមីតែគេបានរកឃើញថាមានករណីថ្មីនៃការឆ្លងមេរោគស៊ីកានោះទេក្នុងខណៈពេលដែលរដ្ឋ Florida កំពុងស្វែងរកជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោក Scott បានថ្លែងថារដ្ឋ Florida នឹងបន្តខិតខំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺស៊ីកា
ជាប់ជួឈ្មោះនីដាបានធ្លាក់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកនៅត្រឹមឥទ្ធិពលព្យុះត្រូពិចធម្មតានៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែនៅតែបង្កឲ្យមានខ្យល់និងភ្លៀងបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងគណៈពេលដែលវាបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងហុងកុងឆ្ពោះទៅរកភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនអ្នកទស្សន៍ទាយធាតុអាកាសបាននិយាយថាកម្លាំងខ្យល់ជាមធ្យមគឺក្នុងកម្រិតពី40ទៅ60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដោយខ្យល់នេះភាគច្រើនបោកបក់ខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តកួងតុងនិងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសខាងលិចនិងពីយប់សំទោសនឹងពីយប់ការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះខ្ចប់ជួនេះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងទាំងមូលផ្អាកដំណើរការទាំងស្រុងខណៈពេលដែលវាបានបោកបក់កាត់ទីក្រុងហុងកុងការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងបន្តរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដោយវាបានធ្វើឲ្យយន្តហោះរាប់រយគ្រឿងផ្អាកការហោះហើរទីផ្សារមូលបត្រត្រូវបិទទ្វារនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះអ្នកទស្សន៍ទាយធានាការរំពឹងថាព្យុះនេះនឹងខ្សោយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនពេលដែលវាធ្វើដំណើរទៅដល់ខេត្តកួងស៊ីនៅថ្ងៃពុធស្អែកនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ខេត្តយុនណានៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខ
ិនកំពុងស្នើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងបទបញ្ជាទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងទាមទារឲ្យអង្គការទាំងនោះដាក់ព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់ពួកគេជាសាធារណៈរួមមានថវិកានិងសមាជិកភាពបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវបានហាមឃាត់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសក្នុងក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងទៅលើច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែមេសាដែលសំដៅទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសដោយបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះចាត់ទុកក្រុមអង្គការទាំងនោះថាជាការគំរាមកំហែងបទឧក្រិដ្ឋហើយថាអាចនឹងបង្ខំឲ្យអង្គការទាំងនោះចេញពីប្រទេសចិនផងដែរសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងកិច្ចការស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះហើយដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋគឺដើម្បីការពារសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើតក្រុមសង្គមហើយការពារប្រយោជន៍របស់ក្រុមអង្គការទាំងនោះឲ្យបានប្រសើរជាងមុនផងដែរ
ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីរឿងជនជាតិកូរ៉េខាងជើងមួយរូបដែលសំសិតជ្រកកោននៅស្ថានកុងស៊ុលកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងក្រុងហុងកុងនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏មិនបានបញ្ចេញមតិអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនិស្សិតកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះចុងយុលរីអាយុ18ឆ្នាំដែលបានចូលរួមប្រកួតគណិតវិទ្យាអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនេះដែរនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន South China Morning Postប៉ូលីសហុងកុងបានបង្កើនសន្តិសុខបន្ថែមទៀតនៅជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីចុងបូពាដែលជាតំបន់ដែលស្ថានកុងស៊ុលកូរ៉េខាងត្បូងតាំងទីនៅ
ថ្ងៃអង្គារនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការផាកពិន័យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់ Alemong Volkswagen $16 លានហើយបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុននេះមិនឲ្យលក់រថយន្តរបស់ខ្លួនចំនួន80ប្រភេទដោយបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននេះបង្កផ្សែងពុលនឹងការបំពុលដោយសំឡេងសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវបានប្រកាសដោយក្រសួងបរិស្ថាននេះគឺជាការដាក់កំហិតចុងក្រោយបង្អស់ទៅលើក្រុមហ៊ុន Volkswagen ដែលកាលពីឆ្នាំមុនបានប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលក្រុមហ៊ុននេះបានបំពាក់ឧបករណ៍ទៅនឹងយានយន្តរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្លំនៅក្នុងការធ្វើតេស្តផ្សែងពុលកាលពីខែវិច្ឆិកាកូរ៉េខាងត្បូងបានផាកពិន័យក្រុមហ៊ុន Volkswagen $12.7 លានហើយបានដកហូតបានរថយន្តប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ូតចំនួនជាង 125,000 គ្រឿងផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងបានដកហូតបានរថយន្ត 83,000 បន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុនរថយន្តដែលរងផលប៉ះពាល់នោះរួមមានក្រុមហ៊ុន Volkswagen ក្រុមហ៊ុន Audi និង Bentley
តុលាការនៅក្នុងទីក្រុង Tianjin ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបានកាត់សេចក្តីឲ្យសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកចៃយ៉ានមីនដែលបានកាត់សេចក្តីពីមុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំនោះឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំរយៈពេល4ឆ្នាំវិញបន្ទាប់ពីតុលាការបានរកឃើញថាជននេះមានទោសពីបទចង់ផ្ដួលរំលំឬបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលចិនការសម្រេចចំពោះរឿងក្តីរបស់លោកចៃនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានដោះលែងលោកមេធាវីវ៉ាងអ៊ីដែលអ្នកទាំងពីរស្ថិតក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំង300នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបមេធាវីនៅទូទាំងប្រទេសតាំងពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះ
រដ្ឋ North Dakota ដែលជារដ្ឋស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្លះជារដ្ឋចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានច្បាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបោះឆ្នោតត្រូវបានរៀបរៀងដោយតុលាការសហព័ន្ធដែលបានបន្ថែមការសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់ការពីពេលថ្មីៗនេះនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកថាវិធានការបែបនេះបានដកសិទ្ធិរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិភាគតិចហើយនិងអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបលោក Daniel Holland ចៅក្រមស្រុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញអធិបញ្ជាដំបូងមួយប្រឆាំងនឹងច្បាប់នោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសរសេរការសម្រេចរបស់លោកថាច្បាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបោះឆ្នោតបានបន្ថែមបន្ទុកមិនសមស្របដល់អ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋនោះ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងដល់លើស90នាក់ហើយហើយក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាប្រហែល1លាននាក់បានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងជំរំសង្គ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះទឹកជំនន់ហូរចាក់ត្របាញ់ខ្លាំងនេះបានបំផ្លាញដីគាត់រំលើងដើមឈើនិងបានធ្វើឲ្យដាច់ខ្សែកាបទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងខេត្តប៊ីហាភាគខាងកើតខេត្តអាសេមនៅភាគឦសាននិងខេត្តមីហាចាប្រាដេសនៅភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួន96នាក់ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នេះនៅក្នុងខេត្តទាំង3ខាងលើ
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរ ជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ដែងការកោតសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះជំហរអព្យាក្រឹតទៅលើសាដីកាតុលាការអាញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលកាត់សេចក្តីឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីលើប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ចម្រូងចម្រាសនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្ដែងការកោតសរសើរដល់ជំហរអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាចំពោះសាលដីកាតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលកាត់សេចក្តីឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីលើប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ចម្រូងចម្រាសការសម្ដែងការកោតសរសើររបស់លោកស្រីពូជិនគួរឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនរូបនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបង្ហាញជំហរអព្យាក្រឹតចំពោះសាលដីកាតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិអំពីចំនួនសមុទ្រខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកជំនួយផ្សេងៗដែលមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារពីប្រទេសចិនសហគមន៍អន្តរជាតិបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកលើប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិមួយខ្សែនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុដោយរដ្ឋាភិបាលចិននាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនរូបនេះបាននិយាយថាជំនួយដែលចិនសម្ដេចផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាកន្លងមកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឬលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះទេ
必须指出的是，中方对外援助和投资从不附加任何政治条件，
中方不干涉受中央权力政策，中方将会增加和拉动内地和国际的相互合作，发展经济，增强两边双边的关系，而说起来，起来到底更加被重视和发展，增加国际外交和中美往来，国际间面对困难能得协商和。中国加入到底是为了提高经济？
លោកស្រីលើកឡើងថាជំហររបស់កម្ពុជាដែលប្រទេសចិនអះអាងថាយុត្តិធម៌និងអព្យាក្រឹតនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលចិនកោតសរសើរនោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចិនជាច្រើនអ្នកសម្ដែងការសាទរហើយប្រកាសថាពួកគេនឹងនាំគ្នាមកទស្សនានៅកម្ពុជានិងទិញផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាផងដែរលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាគួរតែបន្តប្រកាន់យកជំហរអនុប្បវាទដដែលដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសតូចដែលមានភាពរកាំរកូសផ្ទៃក្នុងនៅឡើយលោកបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនទាន់មានលទ្ធភាពរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ចម្រូងចម្រាសនោះដែរ
គិតចិត្តនៅរបៀបកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនគឺជារឿងមួយដ៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចូលនៅលើគោលជំហរមួយរបៀបទៅលើចិនហ្នឹងគឺនឹងរយៈពេលខ្លីមិនប៉ះពាល់អីទៅបោះយើងបានថនដែរតែរយៈពេលវែងយើងអាចមានការខាតខ្លះដែរខាតសំខាន់វាឯកោជាមួយនឹងប្រទេសដទៃហើយយើងចូលសូមរងតិចដងតិចទៅក្នុងការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសចិន
លោកកុងភោកប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រយល់ថាគួរតែមានការបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការយល់ឃើញរបស់ចិនមកលើជំហរកម្ពុជា
អ្វីដែលមាននៅក្នុងការសម្រាប់ចិត្តក៏ដូចជាការបង្ហាញពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាហើយដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតគាត់អាចបង្ហាញគោលជំហរគ្រប់គ្រងនេះជារឿងតលខ្លួនរបស់ប្រទេសមួយមួយរួមបញ្ចូលទាំងភាគីចិនផងដែរចឹងបើសិនជាគាត់មើលឃើញថាការសម្រាប់ចិត្តរបស់កម្ពុជាគឺជាចំណុចមួយដែលគាត់គិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយគាត់យល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយគាត់អាចប្រកាសគោលជំហររបស់គាត់គ្រប់គ្រង
កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសចិនបានកោតសរសើរដល់ជំហររបស់កម្ពុជាម្ដងហើយនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីក្រៅផ្លូវការរវាងលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាខណៈដែលពួកលោកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាកំណត់តាមគោលការណ៍គ្រឹះអាស៊ានដែលចុះហត្ថលេខាតាំងពីឆ្នាំ2002ស្តីពីការដោះស្រាយវិវាទអធិបតេយ្យភាពនៃឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកថាជំហររបស់កម្ពុជាគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍និងសន្តិភាពក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូល
ដោយសារគោលការណ៍របស់កម្ពុជានិងអាស៊ានយល់ឃើញថាយើងអត់យកចិនជាសត្រូវជាមួយអាស៊ានហើយក៏យើងមិនយកអន្តរជាតិជាសត្រូវជាមួយអាស៊ានដែរព្រោះអាស៊ានត្រូវការដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងរក្សាសេរីសន្តិភាពនៅលើតំបន់ឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះឯងដូច្នេះយើងត្រូវតែយកការជជែកគ្នាឯបញ្ជាសង្គ្រាមដែលជាគោលការណ៍របស់អាស៊ាននោះវាជាធំដូច្នេះអានេះជាជោគជ័យរបស់អាស៊ានជោគជ័យនៃសហប្រតិបត្តិការនិងមិត្តភាពរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងចិន
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាកម្ពុជាស្វាគមន៍នៅរាល់កិច្ចពិភាក្សានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពីបណ្ដាប្រទេសនានាទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកមិនចំពោះតែប្រទេសចិនមួយនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ស
ួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីមេត្រីលោកសុកខេមរានាយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ Campbell ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតស្ដីពីការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីពីរបៀបដែលកម្មករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតនិងពីចំនួនគណៈបកនយោបាយដែលចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមការប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចសម្ភាសន៍នេះមាន4ភាគដែល VOA ផ្សាយជារៀងរាល់យប់ចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី2ខែសីហានេះតទៅដូច្នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅសូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតី Joseph Kabila នឹងត្រូវចុះចេញពីតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក្នុងខែធ្នូនេះប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះទំនងជានឹងអាចពន្យារពេលសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនទៅនេះសំទោសសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីប្រហែលសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដោយលោកប្រធានាធិបតីនិងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ពីគណៈប្រជាប្រជាមួយរូបដែលឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការនិរទេសខ្លួនបានគូបញ្ជាក់ពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃអនាគតនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅតំបន់អាហ្វ្រិកកណ្ដាលមួយនេះនិងចំនួនដែលអាចឈានទៅរកការផ្ទុះឡើងនៅអំពើហិង្សានាពេលខាងមុខលោក William Clove នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Kinshasa ហើយលោក P. Sophia នឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សន្ទរកថារបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Joseph Kabila ក្នុងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិត្រូវបានគេថតទុកជាមុនដូចរាល់ដងលោក Kabila គឺជាអ្នកធ្វើសន្ទរកថាសាធារណៈដែលគេស្គាល់ថាមានភាពស្ទាក់ស្ទើរមួយរូបប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីរបស់លោកមិនមានលក្ខណៈទន់ជ្រាយឡើយប្រមុខរដ្ឋដ៏រឹងទទឹងរូបនេះបានកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋកុងហ្គោទាំងអស់ឲ្យប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាការជ្រៀតជ្រែកខុសច្បាប់ខុសពេលវេលាពីបរទេសលោកបានកោតសរសើរក្រុមអ្នកថែរក្សាសន្តិសុខរបស់លោកម្ដងហើយម្ដងទៀតមតិអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រូវបានគេយល់ថាជាការឆ្លើយតបផ្ទាល់ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើមេប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់មួយរូបក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ដូចជាសមាជិកសភាអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលលោកកាបេឡាពីការមានចេតនាព្យាយាមពន្យារការបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានិងពីការបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលទណ្ឌកម្មផ្សេងៗអាចនឹងមានបន្ថែមទៀតក្នុងពេលខាងមុខថ្ងៃនេះគួរតែជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិចុងក្រោយសម្រាប់លោកកាបេឡាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនេះបានកំណត់ឲ្យលោកត្រឹមតែ2អាណត្តិប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតមើលទៅអាចនឹងមិនកើតឡើងទេក្នុងឆ្នាំនេះគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនិយាយថាពួកគេត្រូវការពេលវេលាច្រើនជាង1ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតុលាការធម្មនុញ្ញបានសម្រេចការពិខែឧសភាថាលោកកាបេឡាអាចបន្តកាន់តំណែងរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានទទូចសុំឲ្យការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយថានឹងគ្មានអ្វីអាចបញ្ឈប់ការបោះឆ្នោតនោះបានទេប៉ុន្តែក្នុងពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកកាបេឡាបាននិយាយជាសាធារណៈថានឹងត្រូវធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាមុនសិនពួកគេសួរថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋកុងហ្គោចង់ឲ្យលោកកាបេឡាកាន់តំណែងបន្តហេតុអ្វីត្រូវបដិសេធពួកគេលោក Hans Holzbecke ដែលជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់មួយរូបផ្ដោតលើស្ថានភាពប្រទេសកុងហ្គោធ្វើការនៅអង្គការវិបត្តិអន្តរជាតិដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា International Crisis Group បានមានប្រសាសន៍ថាន
ៅពេលដែលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ខ្ញុំប្រកាសថានោះនឹងក្លាយជាសំណើដ៏ជាក់លាក់មួយប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តអាណត្តិរបស់ពួកគេទៀតប្រសិនបើប្រជាជននៅតែមិនបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងសាកនៅបន្តអាណត្តិរបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតខ្ញុំមិនមែននិយាយថាពួកគេនឹងជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងសាកធ្វើវា
ថ្មីថ្មីនេះក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងនេះដែរមេដឹកនាំនៃប្រទេសជិតខាងទាំងពីររបស់កុងហ្គោគឺប្រទេសកុងហ្គោ Brazzaville និង Rwanda បានទទួលជោគជ័យក្នុងការលុបបំបាត់ការកំណត់អាណត្តិតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិនិងឈ្នះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីកាលពីឆ្នាំមុនអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយដែលលោកកាបេឡាបានអញ្ជើញក្រុមប្រឆាំងឲ្យចូលរួមក្នុងការពិភាក្សានយោបាយលោក Adam Kojo អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតូហ្គោកំពុងសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះតាមនាមឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅតែប្រឆាំងជាសាធារណៈចំពោះសំណើរបស់លោកកាបេឡាពួកគេបានបដិសេធចោលកិច្ចពិភាក្សានោះថាជាអន្ទាក់ហើយបានចាប់ផ្ដើមស្នើសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលរួមនៅក្នុងក្រុមសម្របសម្រួលនេះលោក Juvenal Munubu ជាសមាជិកសភាម្នាក់មកពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមគណៈបកប្រឆាំងធំៗផ្សេងទៀតលោកបានប្រាប់ VOA ថា កិច្ចពិភាក្សាមួយដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់គណៈបកទាំងអស់គឺជាឱកាសចុងក្រោយហើយត្រូវតែផ្ដល់ចម្លើយឲ្យច្បាស់សម្រាប់សំណួរដ៏សំខាន់ពីរគឺតើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីគួរតែធ្វើនៅថ្ងៃណាហើយតើអ្នកណាគួរតែដឹកនាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនៅពេលដែលអាណត្តិរបស់លោកកាប៊ីឡាបានចប់នៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូខាងមុខនេះសម្រាប់លោកមូនូបូប្រសិនបើសំណួរទាំងនេះមានចម្លើយបញ្ហាចម្បងនឹងលែងមានហើយហើយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នឹងមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើទេពេលវេលាកាន់តែវែងអាចមានប្រយោជន៍ចំពោះគណៈបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រឆាំងណាដែលលេចធ្លោនោះទេហើយសម្ព័ន្ធដែលបែកបាក់ទាំងឡាយកំពុងព្យាយាមរួមរំសាមគ្គីគ្នាឡើងវិញលោកម៉ូយសេកាតុំប៊ីបានចង្អុលបង្ហាញថាការប្រឆាំងតបតខ្លាំងប៉ុណ្ណាគឺអាស្រ័យលើយើងរាល់គ្នារហូតមកទល់ពេលនេះលោកគឺជាអ្នកនយោបាយម្នាក់គត់ដែលប្រកាសពីគោលបំណងរបស់លោកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីលោកកាតុំប៊ីបានចាកចេញពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកាលពីខែឧសភាគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់លើ2ករណីករណីមួយក្នុងចំណោមករណីនោះគឺការជួលទាហានស៊ីឈ្នួលបរទេសក្នុងខែមិថុនាលោកត្រូវបានកាត់ទោសកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំការត្រឡប់មកប្រទេសវិញដើម្បីធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទៅរួចទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកកាតុំប៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិលោកបាននិយាយថាលោកកាប៊ីឡាត្រូវតែចោះចេញពីតំណែងក្នុងឆ្នាំនេះលោកកាតុំប៊ីបានថ្កោលទោសចំពោះការចោទប្រកាន់ចំពោះរូបលោកថាជាមជ្ឈបាយដ៏អាក្រក់មួយដើម្បីរារាំងលោកពីការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដោយនិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាតុំប៊ីគឺជាការទិទៀនដ៏គួរឲ្យអាណិតមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយជាមួយនឹងលោក Joachim von Marshall អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលទើបបានបញ្ចប់អាណត្តិការទូតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោក Joachim von Marshall ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជានៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយតានតឹងរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាក់ចែងរបស់លោកក៏ចាំពេលភ្លាមៗក្រោយការធ្វើឃាតអ្នកវិភាគសង្គមគឺលោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃអាណត្តិការទូតរបស់លោក VOA បានសម្ភាសន៍លោក Joachim von Marshall អំពីស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកំណែទម្រង់និងស្ថានភាពយុវជនរបស់កម្ពុជានិងសិទ្ធិធនិយមចំពោះអនាគតប្រទេសដែលបទសម្ភាសន៍នេះមាន3ភាគយើងខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីរបស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែសីហាភាគទី2នៅថ្ងៃទី4ខែសីហានិងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហានៅពេលខាងមុខនេះអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្ជិន្តាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលីសៀនឡុងក្រុងនឹងជួបលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅឯសេតវិមាននាថ្ងៃអង្គារនេះមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្រុងធ្វើជាភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមការពិសាអាហារពេលល្ងាចនៅថ្ងៃដដែលដើម្បីប្រពខួបលើកទី50នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសង្ហបុរីដោយថ្លែងទៅកាន់សភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកលីសៀនឡុងបានក្រើនរំលឹកថាភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មសេរីឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP លោកលីបាននិយាយថាលោកដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះមិនសូវជាមានប្រជាប្រិយភាពប៉ុន្មានទេក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាឆ្នាំនេះលោកបានបន្ថែមថាការអនុម័តឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការសាកល្បងឲ្យឃើញពីភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននិងភាពមឹងម៉ាត់នៃគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃដែលបង្ហាញពីការងើបឡើងខ្លះនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះនៅតែជាចំណាប់ខ្មាំងនៃភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយដដែលខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមរៀបចំទៅបោះឆ្នោត
សំទោសទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះការធ្វើប្រជាមតិនេះនឹងសម្រេចថាតើអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលជំរុញឲ្យពួកយោធាកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាតែម្ដងនៅក្នុងវិស័យនយោបាយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលគេរំពឹងថានឹងត្រូវធ្វើឡើងនាឆ្នាំក្រោយនេះឬក៏យ៉ាងណានោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនឹងបង្កើតព្រឹទ្ធសភាមួយដែលមានសមាជិកតែងតាំងជ្រើសចេញពីពួកយោធាចំនួន250នាក់និងរដ្ឋសភាមួយដែលមានតំណាងរាស្ត្រ500នាក់ភាពស្រពិចស្រពិលនៅតែមានតក្កិននឹងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋថៃទូទៅចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗនៅតែទាក់ទាញចំពោះការគ្រប់គ្រងឲ្យមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលមានពួកយោធានៅគ្រប់គ្រងពីក្រោយតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនៃសភាទាំងពីរជាជាងតាមរយៈគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតឬក៏ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងគណៈបកណាដែលមានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេនៅក្នុងសភាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោករ៉េជីបតាយីបអេដូកានប្រទេសទួរគីដែលបានទទួលបរាជ័យកាលពីខែមុនបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទួរគីខាតអស់ប្រហែល100លានដុល្លារនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទួរគីបូលីនទូហ្វែនគីបញ្ជាក់ថាការបំផ្លាញអាគារនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗមានតម្លៃប្រហែល100លានដុល្លារក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីរឿងជនជាតិកូរ៉េខាងជើងមួយរូបដែលសំសិទ្ធជ្រកកោននៅស្ថានកុងស៊ុលកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងក្រុងហុងកុងនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏មិនបានបញ្ចេញមតិអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនិស្សិតកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះចុងយូរីអាយុ18ឆ្នាំដែលបានចូលរួមប្រកួតគណិតវិទ្យាអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនេះដែរនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន South China Morning Postប៉ូលីសហុងកុងបានបង្ការសន្តិសុខបន្ថែមទៀតនៅជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីចុងបូពាដែលជាតំបន់ដែលស្ថានកុងស៊ុលកូរ៉េខាងត្បូងតាំងទីនៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសជប៉ុនបានហៅការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយចំពោះសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងសន្តិសុខពិភពលោកនិងបានរិះគន់សកម្មភាពយោធាដ៏កក់ក្លើនដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនថាបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះបយងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ជំរុញប្រទេសជប៉ុនឲ្យបំពេញតួនាទីយោធាឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុននៅបរទេសរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះនិងបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រហែលជាបានធ្វើឲ្យបានសម្រេចនូវសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើក្បាលគ្រាប់ផ្លោងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ខ្លួនឲ្យមានរាងតូចជាងមុនរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាការទៀមទារបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការបង្កហេតុនិងបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យទទួលស្គាល់នូវការសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmervoanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.